Марія, ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні внесла певні корективи в нашу сітку програм, тому що розпочинаємо сьогодні об 11:52. Слухали перед тим трансляцію Служби Божої. Але, дорогі радіослухачі, гарна новина для нас. Та, що вона сьогодні катехеза денна відбудеться. І друга гарна новина, що сьогодні для нас її виголосить отець Олександр Чумаков, монах-селезіанець. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Дякую вам і дякую Богові за можливість бути з вами разом в етері і спілкуватися, радуватися. Я так само, як і ви, вислухав зараз трансляцію з відпустового місця і ту прекрасну літанію до святої Анни, яку ми почули. До речі, коли хтось буває в Єрусалимі, відвідує місце у Успіння, де була похована Пресвята Богородиця, звідки її було взято до неба тілом і душею, то, проходячи тими сходами вдол, бачить з однієї сторони гробницю, де поховані рештки святої Анни, а з іншої сторони святого Йосифа обручники. І коли я відвідував, для мене було таким стресом, знаєте, що ось воно живе свідчення про бабцю, діда Ісуса і про святого Йосифа обручники. Так що дякую, що ми могли бути присутніми на цьому богослужінні.
Так, так, отче, я теж приєднуюся до вас і дуже радію, що ніякі технічні такі моменти не завадили молитися разом, дуже добре було слухати, там був теж і дитячий хор, тобто пастор, отець єпископ Леон Дубравський згромадив просто всю парафію. Це прекрасно, коли парафія така живе і на ці свята оживає ще з такою більшою силою. Отче, а я вас вітаю з прекрасного міста, правда? Ви є в місті Одеса зараз?
Ні, я все ховаюсь від віруса в отому казковому заповіднику між Дніпробугським лиманом, затокою і Чорним морем. Є таке місце Кінбурська коса. Прекрасний заповідник від давніх часів. Тут поєднані степ і ліси, які були насаджені. Колись тут було багато, ще за часів Геродота, вспоминається, за стародавніх грецьких часів, що тут були дубові рощі. Вони дещо реліктові дубові рощі Гаї заховалися, але більшості нема. Тут казкове повітря, в морі граються дельфіни, ясний день, але вже відчувається, знаєте, осінь. І я тут, в той пустелі, в своєму скиту молюся, служу Богові разом з тими, хто зі мною тут знаходиться, і приготовлююсь до катехез на Радіо Марія. Так що ті катехези – то певного роду привітання з Кінбурзької коси.
Це прекрасно. Дякую вам за це таке привітання, отче, із вашого скиту. А ще коротко запитання перед катехезою, отче, можна?
Прошу, прошу.
Дивіться, зараз є літо. Ви завжди, напевно, проводите. Ну, ваш такий ритм життя, він налаштований теж і на відпочинок теж. Але зараз є, чому питаю, зараз є період відпусток. І інколи є такі поради, як християнину провести відпустку, відпочинок, так, щоб залишатися в контакті з Богом. А від вас яка порада?
не забувати, що неділя повинна бути освяченим днем і освячувати її разом з Богом. Виїжджаючи у відпустку, обов'язково запитатися у пароха або подивитися в інтернеті, де в тій місцевості, де ви будете відпочивати, є римокатолицькі або греко-католицькі парохії, каплиці, церковці, щоб в неділю все ж таки до них добратися. Прикладом приведу, бо тут відпочивала досить далеко від мене. 2 години пішої ходьби молоде подружжя з Миколаєва. В Миколаєві є костел, вони римокатолики, а я служу в східньому обряді, бо здійснююсь як греко-католицький священник, і дізнавшись, що я є тут на Кінборні, вони 2 рази в неділю, 2 години від самого рана, ніжками дійшли до моєї хати для того, щоб прийняти участь в служінні, і потім повернулися до себе на базу, де вони відпочивають. Тому, знаєте, Господь то приймає, як певного роду пішу прощу. Я би дуже просив наших відпускників, тих, що виїжджають все ж таки кудись на літо, не забувати. Але якщо ви на озерах чи в горах, ви подорожуєте і піднімаєтесь на говерло, не забудьте присісти десь на камінню і дістати або Євангеліє, або подивитися в телефоні. Тепер ми маємо через інтернет, через телефон маємо доступ до недільних читань. Прочитайте, бажано навіть тихесенько вслух або разом з кимсь, і трохи пороздумуйте про те, як те Слово Боже, воно є навколо вас в природі і в вашому серці, до чого воно вас закликає. Не забувайте освячувати святий день. Ось моя порада і отакі поради на цей час на відпустку.
Дякую, отче, за духовну таку опіку і цю пораду. Ще би від себе додала подивитися, які є обмеження зараз в тій парафії карантинні, тому що зараз ще продовжуємо бути в такому карантинному.
Безумовно, я вибачайте, що перебиваю, але виконувати вимагання карантину – це прояв любові до ближнього і виконання заповіді «не вбивай». Бо якщо ми стаємо переносчиками того вірусу, то нема гарантії, що декілька людей не будуть вбити задля нашого недбальства. А на нас не буде жодної провини, якщо ми притримуємося засад, предписаних засад, які диктує отой карантин. І тому, ще раз повторю, це теж буде освячувати нашу відпустку, виконання тих необхідних умов, це є заповіддю, виконанням заповіді любові до ближнього і виконанням заповіді «не вбивай».
Підтримую. Отче, дякую. І, дорогі радіослухачі, на нашому годиннику вже 12-та година. Це був такий вступ. Сьогодні у нас дещо змінена денна катехеза. Сама основна її частина буде уже після молитви. А тепер є час на науку. Переходимо до нашої катехези. Отче Олександре, будь ласка, скажіть, про що ви нам би сьогодні розказали, навчили, поговорили би з нами?
Бачите, сьогодні Римо-католицька церква обходить День пам'яті святої Анни, матері Пресвятої Богородиці і бабці Ісуса Христа. А Східна церква, між іншими латинська, перебуває між святом великої равноапостольної княгині Ольги, яке ми обходили позавчора, а післязавтра буде свято великого рівноапостольного князя Володимира. А між іншим, воно є обов'язковим 28 липня і для латинської церкви, в усіх латинських бревіаріїв воно означено як обов'язкове свято, бо тим встановлюється вселенський характер святого рівноапостольного князя Володимира, який кінцево припечатав те, що держава Русі України є державою християнською, і це мало безумовно вселенський характер і має значення для цілої Вселенської католицької церкви. Отож, оскільки ми знаходимося між тими двома датами, мені би хотілося сьогодні особливо звернути увагу на постать княгині Ольги і князя Володимира, так, щоб воно якось відкрилося нам в нашому сьогоденні. Я думаю, що вони актуальні для нас. Що скажеш, Іронько?
Я думаю, отче, актуальні, тому що ми, які зараз перебуваємо в такому, скажімо, моменти утвердження нашої ідентичності, коли, а також коли виховуємо покоління, майбутнє покоління, і ми є тими вихованим поколіннями, маємо передати. Я думаю, що потрібно повертатися до витоків, до джерел і говорити про це.
Чудово. Саме для того я і запитався, щоб ті молоді і немолоді люди, які нас зараз чують, відсвіжили в своїй свідомості, навіщо нам час від часу звертатися до історичних постатей, які, між іншим, не є тільки історичними, але завжди, як святі, є актуальними для нас і приймають участь в наших сьогоднішніх ділах. Настільки, наскільки ми з ними пов'язані. Отож, дивіться, колись на Сихівському майдані під час зустрічі з молоддю папа Іоанн Павел ІІ закликав українську молодь прийняти, відкритися на зустріч власній історії як своїй особистій. Тобто прийняти її з усіма її гараздами і негараздами як свою особисту історію, тобто свою біографію. І якщо ми не є людьми безрідними, а ми такими себе не вважаємо, а ми знаємо маму, тата, кожну бабцю, кожного дідуся, їх отців і матерів, і далі ми знаємо їх як свою власну біографію і хочемо знати або безумовно знаємо, де вони поховані, відвідуємо їх могили і зустрічаємося там зі своїми родичами. Через то ми впевнюємося, що маємо приналежність до величезної родини, і та приналежність створює з нас єдиний нарід спокревнених і єдиних, отут підкреслюю, єдиних в спільній історії осіб. Бо, бачите, перед тим, як почати ту катехезу про Ольгу і Володимира, великих святих рівноапостольних князів, все ж таки хотів би звернути увагу на те, що ми зараз не просто втрачаємо. То, що за часів комуни хотіли витнути з нашої свідомості, з нашої душі. Оту тут чуття приналежності до історії. Нам говорили, що нова доба починається от з часу того петербурзького бунту, коли пролетаріат, а пролетаріат – це бездомні бомжі. Якщо брати це з французького, пролетарі – це людина без коріння, без нічого, нічого не прив'язана. Саме тому ота божевільна теорія Маркса, Енгельса, а потім Леніна, Сталіна зробила з пролетаріата новий клас, який буде писати нову сторінку в історії. Він, цей клас, не захоче, категорично не захоче приймати нічого, що його обтяжує. Він вільний від усіх обумовленостей і тому може знищувати все, що захоче. Бачите, той спів, що весь мир насилля ми розрушимо до основання, а затім ми новий мир построїм, і знаменні слова «Хто був нічим, то стане всім. З нас викорінювали приналежність до нашої історії. І бачите, сьогодні українське населення шукає гараздів в економіці, в політиці, в політичних гаслах. Кожен з нас хоче збагатіти, ну, якщо не бути олігархом, то все ж таки мати грошеняти, мати парочку автомобілів, мати собі дом в місті, загородній дом, мати свій бізнес такий, щоб був надійний, мати свої рахунки. Дорогі мої, ми хочемо не того, бо пролітарій, який загарбав свої кишені, крадені, або вони називали це експропрійовані багатство, теж стає олігархом. І інколи дивишся на олігархів і думаєш собі, чи винні ті самі пролітарії, бомжі, тільки ті, що накрали собі, до кого ви приналежні? Чим то удоводнити, що ви не є без окресленого місця житла, що ви не є без корінів, що не є отими манкуртами. Бачите, можна накрасти, можна набити свої кишені, можна мати конто в банку і мати різноманітні так звані в лапках гаразди. Але не це робить нас єдиним народом, не це робить нас людьми цієї країни, не це робить нас тим, кого в Конституції позначено як головного носія влади, а саме нарід. Нас робить єдність перше в мові і друге в нашій історії. Навіть якщо ми росіяни в діаспорі, якщо ми виїхали на заробітки, але чуючи про день святкування пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги і князя Володимира, ми говоримо: оце наша княгиня, оце наш великий князь, отут ми, наш нарід, прийняв хрещення. І коли ми заходимо і подивитися, і помолитися до величі собору святого Петра в Римі, головного собору католицької церкви, ми там напотикаємо в боковому вівтарі на мозаїку і бачимо мозаїчну ікону великого князя Володимира, великої княгині Ольги, і розуміємо, що тут, серед Вселенської церкви, серед всіх церков світу, є наше місце. Тут переховується мощі великого мученика святого, який віддав життя за єдність церкви, святого священомученика Йосафата Коціловського. І ота приналежність церкви Київської Русі України, а вона позначена іконами, мозаїчними іконами святого Володимира і святої Ольги. Тому варто буде прийняти їх постаті як свій родовід, як своє особисте, як то, що створює нашу приналежність. Отакий вступ для того, щоб ви зрозуміли актуальність того, про що ходиться, йдеться і тепер до декілька слів про саму княгиню Ольгу і далі про самого святого великого князя Володимира. Бачите, це той початок держави Русі України, яка була створена з різноманітних слов'янських племен, які мали майже спільну мову, різні діалекти, майже спільну язичницьку віру, але вона відрізнялась одне від одного, мали кожне плем'я свої закони і не жили в мирі. А вони між собою постійно сварилися за то, яке плем'я буде головувати, хто буде більш значущим, ті, що на півдні, чи що на сході, ті, що в центрі, ті, що на заході, ті, що між заходом і центром, що між центром і півднем. Бачите, вони постійно цілий час пробували стати над своїми співбратами. Між іншим, ми повинні знати, що ми, нащадки києво-галицьких слов'ян, є дуже чутливими на оці амбіції і конкурси за захоплення влади. Що це не перший вік діється з нами, що тисячоліття і більше того тому було те саме, коли племена, перераховані вже в першому літопису, в повісті времінних літ, вони так само сварилися між собою, і кожний встановлював свій порядок. Отож, бачите, вони дійшли до того, що були змушені зібратися і чітко позначити, що самі вони не можуть собі дати раду. Повинен бути хтось, хто впорядкує все те, що відбувається, і створить з отого розмаїття племен єдиний нарід. І тому вони посилають до найближчих родичів на північ, до варягів, які були споріднені київським слов'янам. Вони тут оселялися, через то йшла, через Київ йшла дорога торгування за торгівлі з Візантією. Наші території варяги називали Гардарик, Городарик. Тобто країна міст, городів. Вони її дуже знали і часто тут бували, тож послали до варягів з звісткою. Кажуть, земля наша велика і обільна, а порядку в неї немає, тож прийдіть і правте нами. У відгук прийшли варяги Рурік, Синеус і Трувор зі своїми військами, три брати, і від Новгорода до Києва встановили вони о той порядок, якого так треба було слов'янським київським землям. Вони були щось навподобі військових і силовиків, як би ми сказали зараз. Для того, щоб позначити їх головування, люди, збираючись, кликали їх на князівство. Так Рюрік номінально став князем в Києві, а Трувор в Новгороді. І від Рюріка в Києві його довіреними особами були Аскольд і Дір. Зараз розумієте, чому я йду до такої далекої історії, вона вже дуже близька до княгині Ольги, бо оті варяги, вони все ж були завоювателями, в крові було десь йти, щось завойовувати, вони не сиділи на княжому престолі. А Аскольд і Дір, яким було доручено Київ, вони були більш таки спокійні, вони займалися містянами, купівлею, торгівлею з Візантією, розвитком доручених їм територій. Зникає Рюрік, після нього залишається його син Інгвар або Ігор. Опікуном, протектором стає найближчий родич Рюріка, князь Олег Ольгерд. І отут ми бачимо, що цей вояка дуже жорстокий, але водночас мудрий, тримався за можливість правити і бути першим серед братів. Ігор ріс при ньому в такій ситуації, певний без ініціативності. Але Олег прекрасно знав, що йому не дадуть правити, і хотів то укріпити. З того багато істориків робить висновок, що по всьому видно, що княгиня Ольга – це молодша дочка князя Олега, яка успадкувала його ім'я, і був створений династичний брак, династичне подружжя, коли Ігор, нащадок Рюріка, оженився з донькою Олега, малою Ольгою, взяв її жінкою, і вона, фактично, дівчина вже розквітала при його дворі. Важка доля зустріла Аскольда і Діра, які були від Рюріка поставлені адміністраторами київських земель. Бо ми бачимо, що особливо, що йдеться про Аскольда, вони стають християнами. Вони стають християнами, і це для нас певне питання, певна загадка. Бо ми призвичаїлися, що християнство на Русі ми рахуємо від Володимирового хрещення. Але виходить, що Аскольд вже був християнином, і оця Аскольдова могила на березі Дніпра, там, де тепер церква, українська греко-католицька церква, таке рондо, кругла церква Святого Миколая, що Аскольд був християнином. Вони, і Аскольд, і Дір були жорстоко вбиті князем Олегом. Йому не треба було, щоб ті претендували на окреме правління. Він під'їхав під берег Дніпра, і два вірних брати Аскольд і Дір вийшли йому на зустріч без зброї, як ті, що не претендують на правління, але про всякий випадок Олег, показуючи їм на Ігоря, сина Рюріка, ось Рюріков син, а ось я, протектор, наказує їх вбити, і вони приймають смерть без спротиву. І прославляються, як ті люди, які задля братньої любові не підняли повстання, не підняли зброї. Така ситуація потім буде повторятися, між іншим, з Борисом і Глібом. Християнство на Русі позначено тим, що християни категорично є проти братовбивчих дій. Але знову повернемося до того, що звідкіляш тоді, якщо Аскольд і Дір християни, звідкіляш тоді треба рахувати час християнства в Київській Русі. Літописець посилається на те, що перші звістки християнства приніс сюди сам апостол Андрій Первозваний, який тут благовіствував Христа. Багато хто вважає це легендами. Як могли заховатися через часи відомості про апостола Андрія? Але якщо ми подивимося на те, що відбувається в світі, наприклад, під час місії в Китаї, інколи проходило 200-300 років після того, як хтось з місіонерів засновував спільноту, потім через 200-300 років приходили інші і бачили, що спільнота тримається, священника немає, але вони переказують то, що вони відкрили для себе в християнстві і почитають могилу того першого, хто благовіствував. Тому може таке бути, що переказувались з вуст в уста відомості про апостола Андрія. Він дійсно бував на Київських горах. До того ж, треба знати, що південні території – це один з найстародавніших єпископатів, так званих готський єпископат, до складу якого входили Крим, Таврія, Гілея, береги Причорномор'я, південна їх частина, з містом Ольвія, найпотужнішим містом грецької діаспори. І слов'яни там дуже часто бували, і в київські часи навіть йшлося про завойовування тих місць, і пам'ятник античного мистецтва Квадріга, скульптура, була перевезена до Києва після татарської навали, вона щезла, а стояла на Золотих Воротах, як ознака того приємственності між Києвом і тими південними культурними землями. Тобто і там могли заховатися відомості про благовістення апостола Андрея. А водночас місія готського єпископата могла християнізувати Русь. До того ж, додайте ще один фактор. Русь дуже активно торгувала з Візантією, і оця торгівля безумовно причинилась до того, щоб візантійська культура, а передусім християнство, центром якої була Візантія на той час, укорінилося на Русі. Тобто, мусимо сказати про те, що перед тим, як християнство вже офіційно сягнуло верхівки управління Київської Русі, воно вже було на Русі. За часів Аскольда і Діра, за часів Рюріка, Київ вже був переважно християнським. І Аскольд і Дір варяги, але приймають християнство в згоді з більшістю киян. Таким чином, бачимо, що християнство великої княгині Ольги поволі проростає через Київську Русь, через її населення, яке доростає до своєї християнської віри. Тому, коли ми придивляємося до тої дівчини, яка до часу живе мовчазно при своєму чоловіку Ігорі, який прийняв на себе царський великокняжеський київський вінець, ми ще нічого не чуємо про її християнськість. Ігор був з характера нерішучого і цілий час був під впливом своїх вождів, свого війська. Саме це привело його до загибелі. Військо, яке хоче йти в походи, хоче грабувати, хоче робити щось для того, щоб наповнити свої кишені багатствами, тисне на Ігоря, він відповідає, і вони йдуть брати данину з древлян. Причому робиться це хижо. Взявши один раз данину, вони повертаються і вертаються, аж доки древляни не повстають проти них, захопивши в полон князя Ігоря, хижо його карають, нагнувши дерева, прив'язують до тих дерев і розривають його, відпустивши ці дерева. Про що це нам говорить? Та говорить тільки про те, що військо, яке оточувало князя Ігоря, на цей момент було відсутньо. Вони його покинули, і тим самим він опинився в руках древлян, після чого древляни хочуть панувати. Вони посилають посольство саме для Ольги. І от тут ми бачимо характер отої молодої жінки по раз перший. Вона повна вірності своєму чоловікові, який він не був. І це говорить, напевно, хай би ті, що створюють такі художні реконструкції, може би зайнялись тим і описали оту трагічну любов між Ігорем і Ольгою. Вона залишається йому вірною. Вона карає древлянське посольство, одних вона спалює в бані, в лазні, до якої запрошую їх, щоб вони начебто відпочили після дороги. Потім негайно після того, як покарало перше посольство, посилає, що, ну, бачите, жінка була перейнята, вони поводилися не так, вона ще була в смутку після трагічної кончини свого князя, то, ну, може, ще раз, давайте ще раз, приїжджають посли від древлян Дніпром, їх піднімають на тих човнах, які вони прибули, на руках несуть до Києва, а в Києві за наказом Ольги вже викопана яма, в ямі вогонь і човні з послами, які думають, що їх вітає цілий народ, кидають до тої розпаленої пекельної безодні, і де вони в полум'ї погибають. І Ольга йде військом на древлян, щоб помститися за свого коханого князя. І далі пам'ятаємо, що вона бере з древлян данину дуже малесеньку, з кожної хати по ластівці, по голубю, ластівці і горобцю. Чому? Бо ці птахи живуть при домах, при дворах, а все було дерев'яне, солом'яне, і вона прив'язує до них пташок паклю, підпалює і випускає. Вони летять до своїх домівок, летять і фактично підпалюють все деревлянське місто, всі деревлянські господи, і тоді вої княгині Ольги винищують всіх. От такою ми бачимо ту жінку войовничу, яка наслідувала, напевно, характер свого отця Олега, князя Олега, такого жорстокого вояки, до того, як вона охрестилася. А потім знаємо, і це зафіксовано в хроніках, що княгиня Ольга приїжджає до Константинополя. Константинополь був дуже заінтересований в тому, щоб встановити стабільні стосунки з Київською Руссю. Не тільки тому, що торгувалося, але й тому, що посилений нарід Русі України тойчасний загрожував Візантії своїми нападами, і які бували переможними. І тому треба було встановити стосунки стабільні, такі, щоб вони вже були непорушні. І тому княгиню Ольгу зустрічають з великим почетом, приймають в імператорському палаці, вона відвідує богослужіння Святої Софії, і це все доповнює те, що вона знає про християнство завдяки київській християнській спільноті, яка була досить вже, як ми говорили, великою. І Ольга приймає пропозицію прийняти віру і бути охрещеною. Імператор Візантійський, згідно хронік, хоче ще більшої стабільності, і він говорить, щоб Ольга стала однією з його жінок. Тобто неофіційною, але, ну, скажімо так, вспомагательною. Тобто є жінка, яка цариця в Константинополі, а є ті, що пов'язані отим зобов'язанням з візантійським імператором, це якби підсилювало їх васальну приналежність. І отут ми стикаємося з Ольгою як з екстрамудрою жінкою, яка, між іншим, є досить просвіченою. Вона каже: добре, але спочатку давай ми охрестимося, я би хотіла, щоб імператор став моїм хресним батьком. Каже вона, імператор задоволений, дикунка, яка приїхала з отих київських далек, з села, хоче, щоб він сама якби йде на зустріч, хоче, щоб він був хрещеним батьком. Він стає її хрещеним батьком, після чого Ольга каже: слухай, але ж за канонами хрещений батько не може бути чоловіком. Всі в шоці від того, як ота русинська молода жіночка обвела їх навколо пальця і фактично показала знання канонів і звичаїв християнської спільноти. це ще раз нам підкреслює, що до Візантії Ольга приїхала вже розізнана. Вона була вже ознайомлена з християнством, вона вже знала християнські звичаї, і тільки не вистачало хрещення. Тобто, що в Києві християнська спільнота була, і була досить міцною, і була вже при самій княгині. Ольга повертається до Києва, охрещена з іменем Олена, Єлена. І це нам може говорити про то, і з тим згодні багато історики, що стандартний план, стандартний проект Візантія, візантійці були хитрі, який не спрацював, щоб вона стала якби найближчою до імператора, і тим самим Русь увійшла би у васальне підпорядковання Константинополю. А бачите, спрацьовує інше. Її називають Єленою, а Єлена була мати того самого імператора Константина, при якому припинилися гонення на християн, і християнство становиться офіційним в Римській імперії, який стає, переносить столицю до Візантії і стає першим імператором, який є християнським імператором, а держава теж стає християнським. Всі мають надію, що син Ольги Олени стане Константином в хрещенні. Але не так сталося, як гадалося. Святослав, її син, коханий син, був таким вояком, як всі варяги, від Рюріка, Олега, інші. Він цілий час проводив в походах далеко від мами, він більше часу проводив в Моравії, він більше часу проводив там в Вишеграді, серед словаків, братів, і рідко навідувався до Києва, і в поході, звісно, він загинув, вертаючись, маючи вже перемогу над багатьма ворогами, але в засідки його вбивають, і ім'ям Святослава кочевники пугали своїх дітей, а з черепа його, як кажуть, зробили чашу, оздобивши її дорогоцінними каміннями і золотом. І це була така велика реліквія отих кочових народів. Що ми знаємо про Ольгу, охрещену княгиню київську тих часів? Ми знаємо, що вона стала мудрою домоправительницею, і коли не спрацював проєкт, що Святослав стане новим Константином для Русі, вона проявляє несамовиту жіночу терпеливість. Вона вміє чекати. Ота запалена дівчина, яка в своїй юності робила такі напади, мстилася, запалювалася від єдиної іскри, а вона тепер стає терпеливою. І благодать Божа, яка в ній діє, робить її терпеливою, такою, що вміє чекати. Всі її надії зосереджуються в її онуку Володимиру. Але мати надію на те, що він стане київським князем, надії мало. І ціла мудрість бабці Ольги, великої княгині Ольги, зосереджена на тому, щоби проторити шлях внуку Володимира. Чому? Чому він не може стати великим князем? Або він син не боярської доньки, не когось з заможних киян, родовитих русичів. Він син головної управительки Святослава, та, що займалася всіми домашніми економічними ділами, але не була законною жінкою. Це Малхуша. Малхуша – дочь Малхуза, тобто Малахії, той, що належав до так званого кехалу тих євреїв, які жили на той час в Києві. Так, Київ І Русь на цей час вже були такими місцями, де жило багато народів, вони між собою всі були в мирному співіснуванню, і Київ пишався тим, що він був місцем зустрічі народів. Це була центральна ідея існування тодішнього Києва. З півночі тут населяли варяги. З далекого Середземномор'я – греки і мусульмани. З іншої сторони, зі сторони степу, ото розсіяне коліно Він'ямінове і частково ті, що з Візантії, з Середньої Азії, євреї теж були оселені в Києві на Подолі. Звідки ми це знаємо? А з того, що Володимир, коли буде вибирати віру, нову віру для свого народу, він покличе до свого палацу представників релігій, що мешкали тоді в Києві. І це будуть мусульмани, це будуть євреї, і це будуть християни двох гілок. Латинські християни, які вже мешкали в Києві, і християни візантійського штибу, які теж мешкали в Києві. Тобто вони вже були, і Київ був місцем зустрічі отого перемовин, братання, спільних інтересів, але домінантою були русичі, українці. Бачите, він сумнівно тут було для Ольги, що він займе найвищу посаду, бо його мама єврейка, вона не є боярського роду, і коли захотілося укріпити положення сина Святослава Володимира, його хотіли видати за Рогнеду, яка насмішкувато і досить так гостро сказала: не піду за нього, бо не хочу, бо розуті рабичича. Розуті, тобто зняти взуття з ніг, перше, що робила жінка, в знак того, що вона інтимно приналежна до свого чоловіка, вона знімала з нього взуття. А Рогнеда сказала, що вона не хоче зняти взуття з сина рабині, так вона назвала матір Володимира. І Володимир виростав серед отих травм, пов'язаних з насмішками зі сторони аристократії, з отими всіма негараздами, які не давали йому реалізуватися. Він так само від отця внаслідував войовничість і розгульність певного роду. Від матері політичний, хитрий розум, дуже державницький, бо він мислив цілістю народу. Все ж таки, бачите, княгиня Ольга, яка тепер жила любов'ю до народу, управлінням, яке вона здійснювала замість Святослава, який ходив у походи, все ж таки проторила стежку для Володимира. І він увійшов на престол. Але зі згодою зі своєю мамою він зрозумів, що в тому стані, в якому він приймає Україну, він не зможе її керувати, і все буде розпадатися ще більше. Бо язичницька релігія приводить тільки до свар. Бо аристократичні, олігархічні наміри і претензії породжують тільки війни і колотнечу. Треба нового, треба змінити мислення населення. І він опирається на київських і існуючих не тільки в Києві християн. Але подивіться, наскільки по-державницькому підходить святий рівноапостольний князь Володимир до цієї ситуації. Він не каже: отепер я хрещуся і ви всі будете християнами. Ні. Він збирає представників всіх народів, які були йому підпорядковані. Він демократ, він не ліберал, він не отой, хто грає в такого свободолюбивого перед усіма, який тільки вміє артистично робити обличчя. Ні. Він нащадок Рюріка, він нащадок великої рівноапостольної княгині Ольги. Він мислить по-державницьку, він дає голос всім, хто є під його рукою. Мусульмани, іудеї, християни рівно пропонують йому красу своїх релігій, з яких він вибирає християнство, і знову ж посилає послів до Риму і Візантії, щоб вибрати, чи приймати в латинському, чи приймати в візантійському обряді. Що в результаті? В результаті Володимир робить ще хитріше і ще розумніше, мудріше, чим Ольга. Він охрещується не в Візантії, він охрещується в Херсонесі, в Корзуні, а тобто на території того самого готського єпископата, щоб далі підтримувати рівні зв'язки з Римом Латинським і з Візантією формально. Російські єпархії будуть приналежні Константинополю, але неформально, з державницької точки зору, вони будуть задіяні дві руки. Одна простягнута до Візантії, інша простягнута до Риму, і таким чином триматися з усіма і з цього мати свою користь. Християнство, яке Володимир і Ольга укорінюють в Київській Русі, це не тільки ідея і не стільки ідея, скільки повна зміна ментальності киян з войовничої варяжської на торгівельну ментальність людей, які готові зустрічатися, готові входити в діалог, ні з ким не сваряться, але з усіма входять стосунки, щоб отримати для себе користь, для себе і для свого народу. Це зміна ментальності на мирну христову ментальність. Водночас хрещення є присягою найвищою. Всі присягаються князю, і той, хто порушує присягу князю, лишається голови. А тут князь і всі, хто вірні князеві, присягаються найвищому Богу. Присяга в той час означала щось більше, чим життя. Присягнувши Богу, Христу, Господу, всі виконують Христові накази. Повна зміна законодавства, повна зміна суспільних статусів у відповіді до Євангелія Христова. І головне, що тут повстає, це питання рідної мови. Отут ми повинні сказати, що і Ольга, і Володимир мають спільну базу. То, що принесли на Русь учні Кирила Мефодія. Бо на той момент, коли Ольга і Володимир вводять християнство повсемісно, в Києві вже існують богослужебні збірники, і Євангеліє та Святе Письмо слов'янською мовою в перекладах Кирила і Мефодія, які принесли від переслідувань сюди учні Кирила і Мефодія. Кирило-Мефодіївська місія спільності народів лежить в підставах християнства, і Володимир, а вслід за ним Ярослав, дбає, щоб якнайскоріше управління цією новою церквою разом з князівством перейшло до русинів, до тих, хто говорить українською мовою, щоб воно поєднувало нарід повністю, єдність. Ось що приносить християнство – єдність і розквіт інтелекту, економіки, всього того, що забезпечує гаразд народу. Сьогодні, дорогі мої, коли ми почитаємо ту базу і приймаємо цю історію як свою особисту, ми повинні ще раз не тільки оцінити роль прийняття християнства в життю нашої нації, нашого народу, але зрозуміти, що ми стоїмо перед обличчям поновлення цього вибору. І знати, що дія Ольги і Володимира не були помилкою. Вони забезпечили всеєвропейське панування Києва за часів Ярослава. І настільки, наскільки успішно ми відновимо тепер присягу свого хрещення, наскільки ми виконаємо місію Кирила і Мефодія в Русі, Україні і відновимо наш нарід, як нарід християнський, настільки успішною будуть наша політика, економіка, і ми осягнемо свої гаразди і займемо належне нам місце в Європі. Отож, учмося з нашої історії, приймаємо її як свою особисту, як то говорив нам папа Іван Павло ІІ, і живемо згідно свого стародавнього вибору і згідно своїй християнській присязі.
Отче Олександре, дякую вам. Є телефонний дзвінок. Запитання, будь ласка, поставте коротко. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Ірина з Львівщини. Я дякую отцю за таку чудовий екскурс і історію. І ви знаєте, нам такого, я так задумалася, потрібно Володимира і таку мудру княгиню Ольгу, щоб ми далі стали на рівень такий, який ми мали, як Київська Русь. Україна зараз трошки відкотилася, але ми маємо дуже пращурів сильних. І знаєте, отже, підскажіть, будь ласка, як апелювати до наших сусідів північні, які дуже хочуть перебрати нашу історію і розказують, що Володимир їхній, що їхнє хрещення, і все відкидають українське. Дякую за відповідь. З Богом. І
вам... Дякую. Ми повинні бути мудрими. Ми повинні знати правду і стояти в правді. Всі інші, хто хоче доєднатися до нашої історії, як оті розсіяні люди, бо вони живуть в Росії, тобто в діаспорі, вони розсіялись колись і винесли з Київської Русі пам'ять про спільну історію. Якщо вони хочуть повернутися до спільної історії, нехай навертаються до тої ментальності, до того християнського способу мислення, який лежить в нашій базі. Але для того, щоб це сталося, ми повинні засвідчити нашу приналежність до київського християнства і оновити всенародно нашу християнську ментальність, характерну для тисячі років християнської київської державності. Тоді розсіяні народи, росіяни, можуть повернутися до нас, до навернення, чому ми знайдемо їм місце серед нашої історії. Хай будуть.
Дякую, отче Олександре, дякую і пані Ірино за запитання. Отче Олександре, будемо завершувати вже сьогодні. О 13:00 ви так дуже чітко вклалися в час, і я вам дуже-дуже дякую.
Я вам дякую.
Дорогі радіослухачі, ми ще почуємо це Олександра Чумакова. Маю дуже велику надію на наших хвилях, на наших катехезах. Отче, дякую, що ви є з нами.
Нехай благословіння Боже перебуде з вами, Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. З Богом.